θα πάμε τώρα να συζητήσουμε τα ζητήματα της επικαιρότητας με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσαβάρα, βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κρατάμε το πολιτισμό γιατί θα μας χρησιμεύσει στην πορεία της κουβέντας μας. Κύριε Τσαβάρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Από τον πύργο της Ηλίας.
Από τον πύργο της Ηλίας, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άντε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να μετακινηθούμε, να επισκεφτούμε, κοντεύουμε, ξεχάσουμε τις περιοχές της χώρας.
Βέβαια.
Κύριε Τσαβάρα, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Κάνατε μία δήλωση χθες για την υπόθεση Κουφοντίνα. Βεβαίως να πούμε στους ακροατές μας ότι είστε και νομικός. Κάνατε μία δήλωση προτείνοντας την κυβέρνηση να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προκειμένου να μην έχουμε νεκρό στη χώρα τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Θέλετε λίγο να μας αναπτύξετε το σκεπτικό σας?
Το σκεπτικό το λένε οι κανόνες, οι διεθνείς συμβάσεις και το Σύνταγμα. Το σκεπτικό λοιπόν, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, προκύπτει από το άρθρο 2 του Συντάγματος που λέει ότι η πολιτεία σέβεται και προστατεύει τον άνθρωπο ως αξία. Δεύτερον, από το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που λέει ότι το υπέρτατο δικαίωμα για κάθε άνθρωπο είναι το δικαίωμα στη ζωή. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαίωμα στο θάνατο και γι' αυτό η πολιτεία θα πρέπει κατά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε περιοχή της επικράτειας της να παίρνει όλα τα μέτρα που προσφέρονται, είναι νόμιμα και είναι και πρόσφορα για να προστατεύει κάθε άνθρωπο από τον κίνδυνο του θανάτου. Αυτό ακριβώς, προσέξτε τώρα, το προβλέπει και το εξειδικεύει και ο σοφρονιστικός μας κώδικας που είναι ο νόμος 2779 του 1999. Εκεί λοιπόν στα άρθρα 31 και 29 ρυθμίζει το θέμα της απεργίας πείνας και λέει ότι στην έσχατη περίπτωση όπου υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του κρατούμενου που μόνος του έχει αποφασίσει συνειδητά και ηθελημένα να απέχει από τη λήψη τροφής, αυτή λοιπόν η περίπτωση με βάση τους χειρισμούς δικαστικού προσώπου, δικαστικού οργάνου, θα πρέπει να προστατευτεί από τον κίνδυνο κατά της ζωής. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η δικαιοκρατική αντίληψη που δεν χρειάζεται να είσαι ούτε υπέρ ούτε κατά κανενός, που δεν χρειάζεται να είσαι με τη μια ή με την άλλη πλευρά για να λες αυτά που προβλέπει ο νόμος και το Σύνταγμα και οι αξίες τις οποίες έχει οικοδομηθεί η δημοκρατία, η φιλελεύθερη.
Κύριε Τσαβάρα, καλό μεσημέρι και από μένα.
Καλό σας μεσημέρι.
Είναι πιθανό τώρα κάπως να έχει εγκλωβιστεί η κυβέρνηση σε αυτή την κατάσταση?
Δεν νομίζω. Αντίθετα τώρα θα σας πω, σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία και πιστεύω ότι και εσείς πρέπει να το έχετε δει, γιατί χθες το βράδυ, να το πάρω μάλλον με χρονολογική τάξη τα γεγονότα, χθες το βράδυ είχα διαβάσει μια δήλωση της συνηγόρου του κρατουμένου, του κυρίου Κουφοντίνα, όπου εκεί παραπονιότανε ότι η αρμόδια Γενική Γραμματέας δεν της είχε δώσει κάποια έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα που έχει ο κρατούμενος κατά των αποφάσεων που είναι δυσμενής εναντίον του.
Κάνει
δηλαδή προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο εκτέλεσης των ποινών. Σήμερα το πρωί λοιπόν η Γενική Γραμματέας της Αντεγκληματικής Πολιτικής με μια δήλωσή της η οποία είναι συγκεκριμένη, σαφής και τεκμηριωμένη λέει ότι από τις 18 Δευτέρου του 2021 όλα αυτά τα έγγραφα έχουν δοθεί στον κύριο Κουφοντίνα. Άρα νομίζω ότι προφανώς και δεν είναι σκοπός, από ό,τι φαίνεται, αυτής της πλευράς να ασκήσει τα δικαιώματα.
Αυτό η κυρία Κούρτοβη χθες το διευκρίνησε, ότι στις 18 Δευτέρου η Γενική Γραμματείας απέστειλε ακριβές αντίγραφο της δικής της απόφασης, αλλά όχι και των αποφάσεων της ΚΕΜ.
Ακριβώς.
Που επικαλείτο.
Λέει, δεν το λέω όχι έτσι, λέει απέστειλε ακριβές αντίγραφο της αποφάσεως της δικιάς της, αλλά όχι και των αποφάσεων. Και εδώ τίθεται ένα θέμα ερμηνείας, το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση που το διάβασα. Προφανώς εννοεί όχι ακριβών αντιγράφων των αποφάσεων, τα οποία και προφανώς επικυρωμένων αντιγράφων των αποφάσεων της ΚΕΜ και των άλλων εγγράφων των φυλακών, των αρχών των φυλακών, γιατί κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται. Και σήμερα έρχεται η Γενική Γραμματέας της αντιεγκληματικής πολιτικής και το διευκρινίζει. Άρα λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα είναι ότι περνάει ο χρόνος και μια ζωή κινδυνεύει να χαθεί.
Ναι,
αυτό.
Αλλά ο χρόνος δεν μπορεί να περνάει μόνο εις βάρος της κυβέρνησης, περνάει και εις βάρος εκείνων που έχουν πάρει την πρωτοβουλία να κινήσουν όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία αυτή η διαδικασία πάλι από πλευράς, μιλάω, αξιών και από πλευράς αρχών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, είναι μια διαδικασία η οποία θέτει σε κίνδυνο το υπέρτατο αγαθό της ζωής. Και εδώ, όπως λέει και δέχεται και όλη η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την απεργία πείνας, που είναι το όπλο του αδικουμένου όπως έχει κρυθεί, αυτό λοιπόν με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να αποτελεί ένα μέσο διαμαρτυρίας από έναν άνθρωπο που αδικείται και δεν έχει άλλο μέσο από το να καταφύγει στην απεργία πείνας. Εδώ λοιπόν ποια είναι η αδικία που γίνεται? Όταν του δίνονται όλα τα χαρτιά και του προσφέρεται η δυνατότητα να προσφύγει, εάν έχει πράγματι δεχθεί μια δυσμενή απόφαση της διοίκησης, να προσφύγει, να την προσβάλλει σε δικαστικό όργανο, σε δικαιοδοτικό όργανο, που είναι το δικαστήριο της εκτέλεσης των ποινών. Γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος στο θέμα της επίλυσης των διαφορών που εμφανίζονται εντός των τυχών των καταστημάτων κράτησης. Παλιά είχαμε τον εισαγγελέα εκτέλεσης των ποινών, τώρα έχουμε δικαστήριο εκτέλεσης των ποινών. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε στο δικαστήριο εκτέλεσης των ποινών?
Τώρα, τι άλλο μέτρο μπορεί να εξαντλήσει η κυβέρνηση, τι άλλο περιθώριο που λέτε σε αυτή τη δήλωσή σας, κύριε Τζαβάρα?
Τα μέτρα αυτά τα λέει ο νόμος, ότι θα πρέπει με αποφάσεις του δικαστικού οργάνου, αρμοδίου δικαστικού οργάνου, είναι το άρθρο 29 παράγραφος 3, να δοθεί η εντολή για να υπάρξει η διατήρηση στη ζωή του ανθρώπου που υπάρχει, που υφίσταται κίνδυνο για τη ζωή του. Αυτό είναι, είναι μέσα από τον νόμο. Είναι μέσα από τον νόμο. Δεν μπορεί κανένας να το παραβεί, να το παραβλέψει.
Μάλιστα. Τώρα, βέβαια εδώ πέρα έχουμε τον κρατούμενο, τον Κουφοντίνα, να αρνείται κάθε παροχή σύντησης και τα λοιπά.
Ναι. Και αυτό το θέμα έχει λυθεί. Υπήρξε πολλές φορές, υπήρξε ένα θέμα για το αν αυτή η άρνηση δημιουργεί ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 3, της εφαρμογής δηλαδή του άρθρου εκείνου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που συνιστά μια ταπεινωτική απάνθρωπη συμπεριφορά. Ελύθηκε λοιπόν και αυτό το θέμα, δεν αποτελεί τέτοια συμπεριφορά, όπως ελύθηκε και το θέμα του άρθρου 8, αν παραβιάζει δηλαδή την αυτονομία της βούλησής του και την αυτοδιάθεσή του. Και αυτό πάλι έχει λυθεί, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει μια σαφή πλεύση στο θέμα αυτό. Επομένως ισχύει ο νόμος.
Μάλιστα, κύριε Τζαβάρα, επιτρέψτε μου τώρα να πάμε στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Έχουμε το μεσημέρι μια συζήτηση στη Βουλή. Ο Υπουργός Πολιτισμού αναμένουμε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου, η οποία είναι τομεάρχης πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, γιατί ήσασταν αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, επειδή εδώ μπαίνουν κάποια συγκεκριμένα...
Ήμουνα Υπουργός Πολιτισμού κατ' ουσίαν, γιατί δεν υπήρχε στα καθήκοντα αυτά, δεν είχα άλλον επάνω από μένα. Ο Πρωθυπουργός τότε, επειδή είχαν ενωθεί τα δύο Υπουργεία.
Παιδείας θρησκευμάτων, ναι, ναι.
Το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού αποκλειστικά.
Σωστά, σωστά. Και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Λοιπόν, ήσασταν Υπουργός Πολιτισμού. Βλέπετε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Έχουν μπει κάποια ερωτήματα στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τους χειρισμούς της κυρίας Μενδώνη. Με πρώτο και καλύτερο ερώτημα, δηλαδή, που θα εμπεριέχεται και στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Αναγνωστοπούλου, γιατί δεν...
Τη διαδικασία επιλογής.
Ναι, ναι, για τη διαδικασία επιλογής, γιατί τοποθετήθηκε και δεν ουσιαστικά έγινε η προκήρυξη κανονικά όπως γινόταν σε αυτές τις θέσεις. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, βέβαια, έτσι.
Ναι, ναι. Εγώ λοιπόν θα σας πω εν πλήρη ειλικρινιά το ότι ως υπουργός είχα συνεργαστεί με τη σημερινή υπουργό, η οποία τότε ήταν η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου. Mm-hmm. Έχω συνεργαστεί λοιπόν μαζί της, και για μένα το να έρθω σήμερα και να της κάνω το συνήγορο ή τον τιμητή δεν είναι ηθικά τουλάχιστον κάτι το οποίο αποδέχομαι να κάνω. Όμως έχω να πω ότι η κυρία Μενδώνη στα θέματα τουλάχιστον με τα οποία είχαμε συνεργαστεί ήταν και επαρκής, και πράγματι είχαμε κάνει πολύ μεγάλο έργο εκείνη την εποχή με τα ΕΣΠΑ και στην περιοχή μάλιστα της Θεσσαλονίκης, και τότε με την Αμφίπολη που την είχαμε ξεκινήσει με τον νυν περιφερειάρχη της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και ήταν μια πολύ μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο άνοιγμα αυτό στην αποκάλυψη των θησαυρών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όσον αφορά τώρα τα άλλα θέματα, θα σας πω ότι τα λάθη που έκανε δεν έχουν να κάνουν με το αν γνωρίζει τα θέματα, αλλά με το ότι δεν είναι πολιτικός. Είναι μια υπουργός η οποία έχει πιο πολύ τεχνοκρατική αντίληψη των ζητημάτων αυτών. Και υπ' αυτή την έννοια ας την ακούσουμε λοιπόν το μεσημέρι που μου λέτε, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, χωρίς εγώ να θέλω να προκαταλάβω το τι αυτό που θα πει. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συμμερίζεστε πολύ, το σπουλό.
Προφανώς, προφανώς. Απλά αν φύγουμε και από τη συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή είναι ερώτημα αυτό, γιατί δηλαδή κάποιος διορίζεται και δεν προκηρύσσεται μια θέση, ποιοι είναι εκείνοι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος?
Νομίζω τώρα, από ό,τι άκουσα από τον υφυπουργό που έχει την αρμοδιότητα, ότι υπάρχει μια μεταβατική, ορίσανε μεταβατική διευθύντρια, αυτή που ήταν αναπληρώτρια του κυρίου Λιτράδη, με σκοπό να υπάρξει ένα στάδιο προετοιμασίας για να πάνε σε προκήρυξη της θέσης σε διεθνή υπονισμό, κάτι τέτοιο νομίζω.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν εκεί θα πάμε.
Άρα επανέρχεται η προκήρυξη. Ήταν ένα λάθος.
Εκεί θα πάει. Ναι, γιατί και ουσιαστικά έχει τα τεκμήρια της αξιοπιστίας και κανένας δεν μπορεί να πει τον παραμικρό.
Mm-hmm. Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.